Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Negocieri locale decise la centru sau cum se fac coalițiile în noile consilii locale?
Întrebare fără de răspuns, cât de fiabile sunt sondajele de opinie în Republica Moldova?
Și dicționarul de muzică semnat ca în fiecare luni de Lucian Ștefănescu. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Comisia Electorală Centrală a anunțat rezultatele finale ale alegerilor de la 14 iunie, spunând că rata participării a fost puțin peste 49%. CEC a mai confirmat că din primul tur s-au ales primari în 439 de localități, dar în și mai multe, anume 457, primarul se va alege în turul al doilea la 28 iunie. Comisia a mai anunțat că alegerile se vor repeta în câteva localități, iar în două voturile se vor renumăra. Președintele CEC, Iurie Ciocan, a mai spus astăzi la un briefing de presă că în trei localități pentru alegerile din 28 iunie, al doilea candidat la funcția de primar a fost stabilit prin tragere la sorți, întrucât concurenții electorali de pe locurile 2 și 3 aveau același număr de voturi. Președintele Nicolae Timofti a numit-o pe viceprim-ministra Natalia German în fruntea guvernului în exercițiu și a anunțat că va începe peste o săptămână consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui premier nou. Șeful statului a numit-o pe German prin decret, după refuzul fostului premier Kiril Gaburici să asigure interimatul. Vorbindu-le miniștrilor din guvernul în exercițiu la o ședință la reședința de stat, președintele Timofti l-a cerut să administreze treburile curente, așa încât să nu lase loc pentru neliniște în societate. Șeful statului a spus că va începe consultările în vederea desemnării premierului nou, după turul 2 al alegerilor locale, care are loc duminică. A îndemnat fracțiunile parlamentare să se concentreze asupra formării noului guvern și și-a exprimat speranța că acesta va fi instalat rapid. Alianța minoritară PLDM-PD a spus că dorește să înființeze o majoritate stabilă, fie cu PCRM, fie cu PL. În România, președintele Klaus Iohannis l-a numit premier interimar pe Gabriel Oprea, actualmente ministrul de interne, întrucât premierul în exercițiu Victor Ponta este în spital în Turcia, unde s-a operat la genunchi după un accident suferit la basket. Iohannis a semnat decretul de numire a premierului interimar, după ce Ponta a publicat pe Facebook o adeverință medicală de la spitalul turcesc. Relațiile dintre Ponta și Iohannis, foști rivali la alegerile prezidențiale din noiembrie, s-au tensionat după ce premierul a fost acuzat de corupție. Iohannis i-a cerut să demisioneze, dar Ponta a refuzat. Șefa Partidului Liberal de Opoziție, Alina Gorghiu, este citată de Associated Press cu afirmația că Ponta este laș, care se ascunde în spital de acuzații de corupție. Gorghiu a mai spus că partidul ei a declanșat o campanie de semnături pentru demiterea lui Ponta, care a supraviețuit recent unei moțiuni de cenzură în Parlament. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a spus astăzi că alianța va aproba săptămâna aceasta mărirea de peste două ori a forței sale de reacție rapidă creată pe fondul crizei ucrainene. Tot astăzi, Jens Stoltenberg a deplâns însă faptul că prea puține țări sunt dispuse să-și sporească bugetul apărării, așa cum le cere calitatea de membru NATO. Stoltenberg a spus că anul acesta pragul de 2% din PIB al cheltuielilor militare îl vor atinge numai 5 țări, Statele Unite, Marea Britanie, Grecia, Polonia și Estonia. Stoltenberg a insistat, pe de altă parte, că alianța nu vrea niciun fel de război rece cu Moscova.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere, din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 17.45.
Recent, mai mulți analiști remarcau faptul că, exceptând votul de la Chișinău, alegerile locale din 14 iunie s-au concentrat mai mult pe persoane, mai puțin pe partide. Dar negocierile pentru formarea diverselor majorități în noile consilii locale, a constatat Valentina Ursu, se fac la centru, în centralele diverselor partide.
Iată ce crede despre intențiile de coalizare în consiliile raionale și de nivelul întâi, Alexei Busuioc, primarul din Capaclia, raionul Cantemir.
În satul Capaclia aceea toți consilierii susțin primarul, plus la asta primarul e total disponibil pentru a colabora cu actualul consiliu.
Bine, deci, dar consilierii sunt pestriți, reprezintă diferite partide.
Dar, în statele deștepte, hai să zicem așa, noi nu facem dispersări de colorături politice. Noi nu respectăm într-atâta codurile politice, hai să zicem așa, la nivel de stat. Deci era ansamblu în Capaclia. Cu consiliul nu avem absolut nicio problemă. Iar la nivel raional este o catastrofă. Catastrofa asta se numește când acum se bat pentru cărnați, care se vede președinte, care vicepreședinte, care vrea funcții și așa mai departe la nivel raional. Deci cei și țării de Consiliul Raional acum merge o luptă enormă pentru împărțirea tortului. Concluzia este că raioane nu trebuie, că alegerile locale trebuie să fie numai primarii și consilii locale alese prin sate.
Coalițiile locale pot fi formate prin decizii de la centru și asta nu e tocmai bine, spune fostul președinte al Raionului Dubăsari, Grigorie Policinski, care a câștigat recent mandatul de consilier pe lista PCRM.
E greu, e foarte greu. Prima dată mă lovesc cu asemenea situație când absolut toți cei care vor primi mandatele în cadrul Consiliului Raional declară că de ei nimic nu depinde, depinde de acei de sus, adică de conducerea formațiunilor politice de la Chișinău.
Și cum se răsfrânge asta asupra teritoriului?
La nivelul teritoriului este important să fie o conlucrare, să fie menținută stabilitatea și sigur că este necesar ca toate forțele să se unească pentru a face lucruri bune, dar nu ceea ce Chișinău dorește. Eu înțeleg că cu Chișinău se poate doar de coordonat unele momente strategice. Formațiunea Partidului Comuniștilor, pe care am onoarea să o conduc, care majoritatea consilierilor, aleși, noi suntem absolut dispuși să discutăm cu toate formațiunile politice. Pentru noi este foarte important, în primul rând, să fie promovat competența, profesionalismul, dorința de a face schimbări pozitive pentru localitățile raionului și pentru raionul Dubăsari în întregime.
Dar va fi foarte greu dacă e o coaliție la nivel național și e cu totul alta la nivel local.
Sper că bunul simț și responsabilitatea pentru menținerea stabilității în raionul Dubăsari, un raion absolut specific, cred că va predomina asupra ambițiilor unei sau altei persoane din teritoriu.
Fost secretar al raionului Basarabeasca, actualmente șef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, Gheorghe Cojoc, sugerează că trebuie să se negocieze cât mai curând posibil formarea unei majorități parlamentare.
În primul rând, noi nu cunoaștem la nivel național ce se creează în timpul de față. Am înțeles că totuși unele lucruri sunt condiționate de turul 2 al alegerilor și sperăm că după turul 2 se va forma totuși o coaliție permanentă și vom avea, cum a zis azi și premierul interimar Natalia German, un guvern permanent, pentru că la nivel local se uită și acolo.
Rezultatele alegerilor din 14 iunie arată că nici PLDM, nici PD și nici PCRM nu sunt interesate de alegerile parlamentare anticipate. Toate trei sunt în declin vizibil. Liberal-democrații și democrații au sugerat că vor purta discuții cu liberalii, dar și cu comuniștii pentru formarea viitoarei coaliției de guvernare. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
În ajunul celui de al doilea tur de scrutin al alegerilor locale, Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova a dat publicității un nou sondaj de opinie privind confruntarea de duminică de la Chișinău dintre actualul primar general, liberalul Dorin Chirtoacă, și candidata Partidului Socialiștilor, Zinaida Greceanu. Cu o diferență însă de sub 2%, cât este și marja de eroare a sondajului.
Diana Răileanu a stat de vorbă cu Victor Mocanu, președintele Asociației Sociologilor și Demografilor, și l-a întrebat cum se explică următoarele date. 65% din participanții la sondaj susțin că au votat la primul tur de scrutin al alegerilor locale la Chișinău, deși datele Comisiei Electorale Centrale arată că prezența la urne a fost de numai 47,4%.
Este un sondaj aleator, un sondaj reprezentativ pentru populația adultă a municipiului Chișinău. Acum, scrutinul electoral local a fost bazat doar în baza listelor electorale, care sunt imperfecte, știm cu toți. Iar studiul nostru este reprezentativ după criteriul gen, vârstă, studii și loc de trai. Pe când cei care s-au prezentat la scrutin, nu este un sondaj reprezentativ. Diferite grupuri sociale participă diferit. În cadrul scrutin electoral este subreprezentat tineretul. Iată, prin aceasta noi explicăm discrepanța aceasta. Dar nu mai este încă un lucru. Știți, este așa un fenomen al dezirabilității sociale. Adică când respondenții răspund la la întrebările din chestionar în conformitate cu un set de norme și valori primite în societate. Adică ei știu că sunt datori să participe la scrutinul electoral, dar totuși nu se prezintă. Dar operatorul de interviu, ei spun că da, noi am fost, noi am participat activ, noi suntem cetățeni care respectăm legea, normele. Iată, prin aceste lucruri am putea să explicăm discrepanța mare dintre datele sondajului și rezultatele scrutinului electoral. Eu, ca conducător acestei organizații, spun cu toată seriozitatea că el este reprezentativ acest studiu la data de 20 iunie, adică datele sunt verite la această dată. Și dacă dumneavoastră duceți cont că eroarea în eșantionar este de plus minus 2,80%, deci acești candidați practic sunt egali.
Victor Mocanu, președintele Asociației Sociologilor și Demografilor, intervievat de Diana Reilanu și interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Rusia a redus cu peste jumătate de miliard de dolari bugetul pentru găzduirea campionatului mondial de fotbal din 2018, micșorând cheltuielile pentru hoteluri și infrastructură. Guvernul este nevoit să reducă cheltuielile bugetare în diverse domenii pe fundalul contractării economiei cauzate de prețul mic al petrolului. Pe de altă parte, săptămâna trecută, la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, președintele Vladimir Putin afirma, contrar prognozelor sumbre, Rusia a evitat o criză economică profundă. Jurnalistul redacției ruse a Europei Libere, Mihail Sokolov, a discutat cu doctorul în economie și fost prim viceministru al muncii, Mihail Dimitriev, despre starea reală a economiei. Un rezumat de Natalia Sergeev.
Ieșirea Rusiei din criza economică depinde de factorul politic și de prețul resurselor naturale pe piața mondială, consideră Mihail Dimitriev. După părerea expertului, nu se știe când problemele economice din Rusia se vor sfârși.
Ceea ce se va întâmpla cu economia rusă nu depinde de noi și nici măcar de guvernare, dar de prețurile la petrol. Dacă își vor reveni, sunt șanse ca recesiunea să se termine anul acesta. E important ca situația de pe frontul ucrainean să nu se înrăutățească. Altfel vor fi influențate negativ mediul antreprenorial, piața valutară și intențiile de a investi în economia rusă.
Dimitriev consideră că Rusia trebuie să fructifice poziționarea avantajoasă între două piețe mondiale importante, cea a Uniunii Europene și a Chinei. Expertul economic spune că piața Statelor Unite este prea îndepărtată geografic, iar Japonia are un potențial economic mai mic decât UE și China.
Mai devreme sau mai târziu, debitorii ruși se vor adapta la regulile pieței asiatice, iar jucătorii din Asia vor începe să ofere credite și să investească în Rusia în proporții mari. Dar e un proces foarte complicat. Investitorii din Asia cunosc prost Rusia. Le trebuie timp să se deprindă. Nici investitorii ruși nu prea înțeleg regulile piețelor financiare din regiunea Oceanului Pacific.
Conform datelor Serviciului Federal de Statistică, cetățenii ruși au redus drastic cheltuielile pentru produsele alimentare. Economisesc, când vine vorba de mâncare, chiar mai mult decât în perioada crizei din 2009. Aceleași date arată că în primul trimestru din 2015, nivelul de sărăcie a depășit pragul istoric cu 5%. Chiar dacă situația de criză va provoca un val de proteste, nu este de așteptat decât anul viitor, spune Dmitrie.
De obicei, valul de proteste după crize economice începe cu oarecare întârziere în Rusia. Punctul critic al crizei a trecut, deja se merge spre îmbunătățire, dar oamenii abia se trezesc, își dau seama că nu le mai merge la fel de bine cu veniturile și cer ameliorarea situației de la autorități. Este o perioadă în care crește frustrarea pe fundalul problemelor economice, dar este vorba de probleme economice, nu politice, cum a fost în cazul protestelor din 2011-2012. Revoltele politice au o altă logică.
La întrebarea jurnalistului Sokolov cum se face că rușii își iubesc conducerea chiar dacă și-au pierdut banii, expertul Dmitriev a spus că e un fenomen unic în istoria Rusiei noi. Explică această anomalie prin faptul că preferințele politice sunt influențate mai mult de situația politică externă decât de criza economică locală.
Mihail Dimitriev, doctor în economie și fost prim viceministru al muncii în Rusia, interviul a fost rezumat de Natalia Sergeev.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Fiecare cetățean care dispune de asigurare medicală, plătind-o în rate din salariu ori cumpărând-o la început de an, intră în mod automat într-o relație garantată cu instituțiile medicale, obligate să-i asigure accesul la un volum de servicii medicale de profilaxie și tratament. Dreptul la sănătate, garantat de Constituție și alte acte normative, are aplicare practică dacă oamenii au acces la servicii de sănătate de bună calitate și accesibile ca preț, precum și accesul la informații referitoare la problemele de sănătate. La fel ca și în cazul celorlalte drepturi, lipsa discriminării stă la baza dreptului la sănătate. L-am întrebat pe expertul în drepturile omului, Sergio Staff, președinte al organizației Credo, ce trebuie să știe un pacient despre drepturile pe care le are atunci când ajunge într-o instituție medicală.
Legea cu privire la drepturile pacienților prevede dreptul pacientului de a avea acces la informațiile care țin de starea sănătății persoanei, referitor la tratamentul prescris, diagnosticul pus la toate etapele. În momentul în care această diagnoză se stabilește, în momentul în care tratamentul derulează și inclusiv la momentul în care tratamentul s-a încheiat, abordare în care pacientul este un actor activ în procesul de tratament. Pentru că până la urmă pacientul poartă responsabilitatea pentru a agrea sau nu agrea o decizie privitor la tratament.
Odată internat în spital, pacientul poate face uz și de alte drepturi, cum ar fi accesul la condiții conforme unor standarde de calitate în salon, la apă caldă și alimentație corespunzătoare, dar și la pachetul deplin de servicii și medicamente, investigații și intervenții medicale pentru care nu trebuie să plătească. Iată ce ne spune expertul în sănătate Ghenadi Țurcanu, de la Centrul de Politici și Analize în Sănătate.
Banii care sunt la Compania de Național de Asigurare Medicină ajung pentru a cumpăra întreg spectrul de servicii care le prestează spitalele publice. Astfel, ar dispărea necesitatea ca aceste să presteze servicii cu plată. Și atunci, dacă un pacient este pus în rând pentru o internare la un spital public și el în rând trebuie să aștepte o lună, dar dacă îi se propune cu bani, el se internează în aceeași zi. Aceasta nu este corect, pentru că, de fapt, din banii asigurării obligatorii de asistență medicală, ea cumpără tot ceea ce produce acest spital. Și loc pentru servicii cu plată n-ar trebui să fie.
Drepturile bolnavilor sunt încălcate de unii medici și autorități atunci când aceștia sunt obligați să-și cumpere medicamente, când așteaptă luni în șir să intre în program terapeutic și când nu pot fi internați în condiții civilizate, susține Ghenadi Țurcanu.
Pacientul cu stare acută trebuie să fie internat indiferent de are el îndreptare de la medicul de familie, este adus el cu ambulanța, este trimis el de alt medic specialist sau chiar dacă el singur se adresează în instituția medicală. Deci nu este necesar ca pacientul să fie trimis în sat, du-te și adu-i îndreptare, du-te și adu-i ceilalți sau ceilalți să internăm în spital.
Odată internat în spital, pacientul are dreptul să ceară și să facă în mod gratuit investigații și tratament și pentru alte maladii de care suferă, pe lângă cea care a stat la baza diagnosticului pus la internare, mai spune expertul PAS Ghenadi Țurcanu.
Programul unic îi asigură pacientul tratamentul complex pentru toate maladiile, pentru tot cazul dat de boală, dar nu numai pentru un diagnostic anumit și atunci medicii trebuie să spună că iată tu de internat în asta, dar pentru boala asta, că mai e asta, de asta du și-ți cumpără medicamentele, asta du-te și fă investigația respectivă. Nu este corect. Programul unic nu prevede așa ceva.
Reprezentanții Ministerului Sănătății recunosc că în sistemul medical mai există carențe. Se atestă cazuri de discriminare admise de personalul medical. Pentru a elimina astfel de cazuri din sistem, Ministerul Asistat de PNUD Moldova a creat în iulie curent un consiliu care va analiza plângerile pacienților neglijați sau discriminați în instituțiile medicale. Consiliul format din medici și experți din societatea civilă este deschis deja pentru pentru a primi plângerile bolnavilor, a precizat pentru Radio Europa Liberă consultanta pentru drepturile pacienților din cadrul Ministerului Sănătății, Inga Pasecnic.
Comisia o să soluționeze anumite situații, când medicul refuză, când medicul nu are niciun drept să refuze pacientul.
În cazul în care pacienții au fost nedreptățiți, neglijați sau discriminați într-un spital, ei pot sesiza despre acest caz conducerea instituției medicale, dar și la subdiviziunile teritoriale ale Casei de Asigurări în Sănătate sau la linia fierbinte a Ministerului Sănătății. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonacă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Dilema geopolitică a Estului este reductibilă la cele două alternative presupuse de relația cu Rusia: frontieră întărită sau zonă tampon. Iulian Chifu dezvoltă subiectul în evenimentul zilei și ajunge la ideea că varianta zonei tampon, oarecum formulată de Rusia și susținută de cercuri de stânga europene și de Germania, pierde teren. Viteza de parcurgere a distanțelor de către rachetele de croazieră sau avioanele supersonice strategice exclude nevoia de întinderi la frontiere, așa cum se dorea pe vremea Ecaterinei cea Mare. Pe de altă parte, o zonă tampon ar presupune revenirea la războiul rece și la divizarea Europei. Simplificând, ar fi chiar ce își dorește Moscova, dar nu se mai poate aplica, arată Iulian Chifu. Cel mult, spune el, va fi vorba de o frontieră întărită la linia de demarcație actuală și pe frontiera ruso-ucraineană, cu arme și trupe majore de o parte și de alta, cu reguli clare de angajare între structurile militare din est și vest, care să evite accidentele. În niciun caz, spune el, nu va fi vorba de negarea dreptului Ucrainei, Republicii Moldova sau Georgiei de a se alătura Occidentului sau de limitarea suveranității acestor state. Se mai arată în evenimentul zilei din care am citat. Se explică aici și ce anume i-ar fi făcut pe ruși să declanșeze operațiunile expansioniste. În lipsa unei reale puteri economice și militare, Rusia ar fi vrut în acest moment să-și recâștige locul la masa marilor puteri, alături de Statele Unite, China și Uniunea Europeană. O face sugerând că ar deține resurse, capabilități militare și că, la o adică, poate strica jocuri dacă nu e băgat în seamă. Dacă a convins sau nu, vom vedea, scrie Iulian Chifu. Strategia națională de apărare a României a fost prezentată azi de președintele țării în fața camerelor reunite ale Parlamentului de la București. În cursul zilei, ediția online a revistei 22 a și publicat o analiză a proiectului de strategie sub semnătura lui Arman Goșu și Octavian Manea. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare luni, dicționarul de muzică semnat de Lucian Ștefănescu.
Compozitor, aranjor, producător de muzică și multi-instrumentist, Juan Cristobal Tapia de Ver s-a născut în timpul loviturii de stat militare care a avut loc în 1973 în Chile, de unde familia lui a plecat în exil la început la Paris, el și mama lui stabilindu-se în cele din urmă la Quebec, în Canada. Are un master în muzică clasică, specializarea percuție, la Conservatoire de Musique du Québec. La începutul carierei a interpretat într-o orchestră piese de Schönberg, Stravinsky, Mozart și alții, până când într-o zi s-a apucat să creeze peisaje sonore avantgardiste, după care și-a deschis un studio de înregistrări la Montreal, unde a produs mai multe albume pentru scena muzicală locală. A devenit faimos după ce a început să scrie muzică pentru film și televiziune, The Crimson Petal and the White în 2011 la BBC Two, Utopia în 2013 la Channel 4, Série Noire în 2014 la ICI Radio Canada Tele, Jamaica Inn tot în 2014 la BBC One și Distopia Science Fiction pentru marele ecran A Future Darkly în 2013, în care împarte coloana sonoră cu Benjamin Stefanski. Toate aceste compoziții au avut un succes fulminant la critica de specialitate și toate au fost premiate cu diverse distincții vestite în Marea Britanie și Canada. Una din ele iese însă total în evidență, Utopia, serialul de televiziune creat de Dennis Kelly la Channel 4, oprit din păcate după două sezoane. O producție despre care cinefilii spun că depășește tematic, vizual și audio tot ce s-a făcut vreodată în filmul de televiziune. Ce face aici tapia de VR e greu de descris în cuvinte puține. Coloana sonoră apărută pe disc are 28 de piese de mici dimensiuni, 28 de secvențe audio care folosesc înregistrări cu instrumente exotice, trompeta ciliană, trutruca, de exemplu, sau cu obiecte cu care nu te-ai fi gândit vreodată că se poate face muzică, oseminte umane și fecale de rinoceri uscate, între altele. Toate astea mixate în mici frește sonore ce creează în mintea ascultătorului imagini asemănătoare pagini acelor manuscrise numite în lumea veche iluminate.
Oh, can I go? Can I just go, please?
Not yet.
Okay.
This will just make you sleep, is all.
What?
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Nadia Darie de la revista online ia.md.
Arătăm prin imagini video, dar și prin fotografii inedite, cum s-a desfășurat cel mai recent festival din Republica Moldova dedicat Levănțicii, dar și ce ei au fost desfilate pe Ziua Internațională a ei sărbătorită anticipat ieri, duminică. De asemenea, te bucurăm cu imagini inedite de la diverse evenimente internaționale. Spre exemplu, o să afli despre un record organizat cu ocazia Zilei Internaționale de Yoga, viața, dar și informații utile referitoare la sănătate, frumusețe, la cum să slăbești sau cum să te menții în formă, la ce să mănânci ca să nu iei prea multe calorii sau la cum să îți trăiești viața frumos, demn și plin de armonie.
A fost Nadia Darie de la revista online ia.med. Hai să încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ilana Giurgescu și Mircea Țicudan, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.